Գլուխ 7-րդ. Կրյաների բուծարանը. Քանի դեռ մուլատն ու ալիգատորը գտնվում էին եգիպտացորենի դաշտում, ես չէի տեսնում ոչ մեկին, ոչ էլ մյուսին. Եգիպտացորենը շատ էր բարձրացել, նրա երկարաձիգ ցողունները և լայն ու նիզակաձև տերևները կարող էին նույնիսկ ձիավոր թաքցնել. Մինչև իսկ մշտադալար ծառերի թփուտը տեսողության համար այդքան անթափանց չի լինում. Եթե մի փոքր աջ շարժվեի, ապա կլայնանար տեսադաշտս, բայց այդ դեպքում դուրս կգայի իմ թաքստոցից և մուլատը կարող էր ինձ նկատել. Որոշ պատճառներով ես չցանկացա այդ բանն անել և շարունակեցի մնալ թաքստոցում. Հավատացած էի, որ մուլատը գնում է եգիպտացորենի դաշտով, որ նրան շուտով կտեսնեմ, երբ նա բաց դաշտ դուրս գա. Ջրավազանի և եգիպտացորենի դաշտի միջև ընկած էր մի հողակտոր, որտեղ ինդիգո էր ցանված. Տանը մոտենալու համար անհրաժեշտ էր անցնել ինդիգոյի դաշտով, ուր բույսերը երկու ոտտաչափ բարձրություն ունեին. Ես չէի կարող աչքից կորցնել մուլատին և անհամբերությամբ սպասում էի, թե երբ կերևա. Երևակայությունս շարունակում էր թափառել խորհրդավոր և գերբնական երևույթների շուրջը. Նա քայլում էր դանդաղ, շատ դանդաղ, բայց գիտեի, որ առաջ է շարժվում. Ես կարող էի հետևել նրա շարժումներին եգիպտացորենի տերևների և կողրերի շարժումով. Խաղաղ առավոտ էր, քամի չկար. Մուլատի հետևից շարժվող տերևները վկայում էին, որ ալիգատորը նրանից ետ չի մնում. Ես լարված հետևում էի եգիպտացորենի տերևներին. Պարզ էր, որ մուլատը գնում էր ոչ թե շարքերի միջով, այլ անցնում էր շեղակի. Ի՞նչ նպատակով. Ոչ մի կերպ չէի կարողանում հասկանալ. Եթե գնար ուզած ակոսի երկարությամբ, նա ուղիղ տան մոտ դուրս կգար. Ինչու է գնում ավելի դժվար ճանապարով, կտրելով ակոսները. Սակայն շուտով հասկացա, թե ո՞րն է այդ զիգզագաձև շարժումների նպատակը. Նա հիմա մոտեցել էր գրեթե դաշտի ծայրին. Ինդիգոյի հողակտորը ընդարձակ չէր, և մուլատը ինձ այնքան մոտ էր գտնվում, որ նույնիսկ կարող էի լսել իրարից հեռացող ցողունների խշխշոցը. Սակայն հիմա մի ուրիշ ձայն հասավ ինձ, որը շան վնգստոց էր հիշեցնում. Ականջ դրեցի, մեծ շունչեր, ավելի շուտ մի փոքրիկ շան լակոտ էր վնգստում. Սկզբում ինձ թվաց, թե ալիգատորն է այդ ձայնը հանում. Բայց այդ սողունները լակոտի նման վնգստում են միայն փոքր ժամանակ, իսկ նա, որ սողում էր մուլատի հետևից, արդեն հասուն կենդանի էր, և այդպես վնգստալ չէր կարող. Բացի դրանից, շուտով պարզվեց, որ վնգստոցը գալիս է այն կողմերից, որտեղով անցնում է մարդը. Ես հիշեցի սպիտակ կենդանուն, որին իր ետևից քարշ էր տալիս Ջեկը. Նշանակում է դա ոչ թե պարկամուկ էր, այլ շուն. Ես նորից լսեցի նույն ձայնը. Անտարակույս շուն էր վնգստում. Եթե լսողությունս խափում էր, ապա աչքերս հաստատեցին, որ ճիշտ եմ. Ես տեսա, թե ինչպես մուլատը դուրս եկավ եգիպտացորենի դաշտից. Նա իր ետևից քարշ էր տալիս թոքով կապած մի փոքրիկ շնիկ. Հիմա արդեն ոչ մի կասկած չկար, որ դա մեր ծառան էր, դեղին Ջեկը. Եգիպտացորենի դաշտից դուրս գալուց առաջ նա մի պահ կանգ առավ, ասես նրա համար որպեսի զննի չորս կողմը. Նա կանգնել էր հասակով մեկ ձգված. Եգիպտացորենի դաշտում դժվար չէր թաքնվելը, սակայն ինդիգոն այդպիսի հարմար թաքստոց չէր, և մուլատը, ինչպես երևում է, մտածում էր, թե ինչպես աննկատելի առաջ շարժվի. Հավանաբար նա չէր ցանկանում, որ իրեն տեսնեն. Բայց ինչու? Չէի կարողանում գլխին գնել. Ինդիգոյի այդ տեսակը կոչվում է կեղծ Գվատեմալա. Պլանտացիայում աճում էին նրա մի քանի տեսակները, բայց սա ամենաբարձրն էր. Բույսերից մի քանիսը գետից բարձրացել էին գրեթե 3 ոտնաչափ և լրիվ ծաղկել էին. Երբ մարդ անցնում էր այդպիսի դաշտով, նրան նկատում էին. Բայց եթե կռացած գնար, ապա կարող էր աննկատելի մնալ. Այդ միտքը, ինչպես երևում է, ծագեց մուլատի գլխում. Փոքրինչ մտածելուց հետո նա չորեքթած սկսեց սողալ Ինդիգոյի դաշտով։ Նրա ճանապարհին արգելքներ չկային, ամբողջ դաշտը շրջապատված էր մի ցանկապատով, և միայն ոչ մեծ բաց տարածությունը ծառայում էր իբրև սահման Ինդիգոյի երկու շարքերի միջև։ Եթե ես նույն բարձրության վրա լինեի, ապա չէր երևա գողի պես թաքնվող մուլատը։ Սակայն ես կանգնած էի աշտարակի վրա և կարող էի հետևել նրա բոլոր գործողություններին։ Երբեմն նա կանգ էր առնում, իրեն էր ձգում շնիկին, որն ուժեղ ցավից սկսում էր կատաղի վնգստալ։ Երբ մուլատը սողալով մոտեցավ, ես տեսա, որ նա քաշում է շանականջներից։ Մուլատից 50 քայլ հեռավորության վրա եգիպտացորենի դաշտից դուրս եկավ հսկա Մողեսը և Ինդիգոյի պլանտացիայով առաջ սողաց։ Այդ պահին կարծես միտքս լուսավորվեց, և ես ամեն ինչ հասկացա։ Այլևս չէի մտածում չար վիշապների և ոգիների մասին։ Վերջ, գաղտնիքը բացվեց։ Մուլատը շնիկի միջոցով ուղակի հրապուրում էր ալիգատորին։ Ես զարմացա, թե ինչպես մինչ այդ մտքովս չէր անցել։ Չէ՞ որ այդ մասին արդեն լսել էի ալիգատորների որսորդներից։ Նրանք հաճախ ալիգատորներ էին որսում հենց այդպիսի խայցի միջոցով։ Պատմում էին, որ ալիգատորները, հատկապես ծեր արուները, պատրաստ են մղոններով գնալ վնգստացող շան ետևից։ Հիքմենը գտնում էր, որ շան վնգստոցը նրանք նմանեցնում են իրենց ձագերի ձայնին, որոնց այդ անխիղճ ծնողները սովորաբար մեծ հաճույքով խժռում են։ Բայց անկախ ալիգատորների այդ հրեշավոր հատկությունից, հայտնի է, որ նրանց որսը հանդիսանում են շները։ Դժբախտ շունը, եթե որսի ետևից համարձակվի լողալ գետի հոսանքով կամ ծովալճակում, պարզ է, որ անպայման կընկնի այդ զզվելի կենդանու երախը։ Գաղտնիքը բացվեց, ամենայն դեպս պարզ դարձավ, թե ինչն էր ստիպում ալիգատորին գնալ մուլատի ետևից։ Միայն դեռ պարզ չէր, թե ինչ նպատակ է հետապնդում մուլատի այդ տարօրինակ արարքը։ Երբ տեսա նրան չորեքթած սողալիս, մտածեցի, որ ցանկանում է աննկատելի տուն հասնել։ Բայց հետո գլխումս մի ուրիշ միտք առկայծեց։ Ես ուշադրություն դարձրի այն բանին, որ նա հաճախ է ետ նայում։ Կարծես, թե ցանկանում է թաքնվել ալիգատորից։ Նկատեցի նաև, որ մուլատը հաճախ է փոխում ճանապարհը։ Կարծես փորձում է բույսերից պատնեշ ստեղծել իր և ալիգատորի միջև։ Ինչ կա որ, պարզապես ինչ-որ վայրենի ֆանտազիա է խելքին փչել։ Նա իմացել է ալիգատորներին հրապուրելու զվարճալի միջոցը։ Գուցե ծերունի Հիքմենն է ցույց տվել, թե ինչպես են անում։ Կամ ինքն է ճահիճների մոտ փայտ կտրելու ժամանակ գլխի ընկել, հետևելով ալիգատորներին։ Հիմա ինչ-որ տարօրինակ նպատակով իր ետևից տուն է տանում ալիգատորին։ Գուցե ցանկանում է ցույց տալ իր ընկերներին կամ պարզապես նրանց հետ կատակ անել, կամ կռիվ սարքել շների և ալիգատորների միջև, կամ էլ դրա նման մի բան։ Չէի կարողանում հասկանալ նրա դիտավորությունը։ Երևի այդ մասին այլևս չմտածեի, եթե իմ ուշադրությունը չգրավեին երկու աննշան հանգամանքներ։ Ինձ զարմացնում էր մուլատի ջանասեր հետևողականությունը։ Ինչ գնով էլ լինի, հասնել նպատակին։ Դրա համար նա ոչ ուժեր խնայում, ոչ էլ ժամանակ։ Ճիշտ է, աշխատանքային օր չէր, այլ հանգստի, և դեղին ջեկը իր գլխի տերն էր։ Սակայն այդքան վաղ վեր կենալը նրա սովորությանը հակառակ էր։ Առավելևս նրա ծախսած եռանդը չէր համապատասխանում նրա մոտ բնավորություն դարձած անհոգ ծուլությանը։ Ինչ որ մի կարևոր բան նրան ստիպում էր գործել, բայց հատկապես ինչը, ես ուղղակի գլուխս կորցրել էի։ Հետևելով նրան, ինչ որ վատ բան էի զգում։ Այդ զգացումը հնարավոր չէ հաղորդել, դա կարող եմ միայն այսպես բացատրել. մուլատը չար, վատ մարդ էր։ Ես գիտեի, որ նա ամեն կարգի ստորությունների ընդունակ է, բայց ինչ վնաս է ուզում պատճառել ալիգատորի օգտությամբ։ Չէ՞ որ ցամաքում ալիգատորից ոչ ոք չի վախենում։ Այստեղ նրանք վտանգավոր չեն։ Եթե այդ զգացումը չլիներ, ես նրան չէի հետևի և նորից կզբաղվեի եղջերուներով։ որոնք այդ ընթացքում գրեթե մոտեցել էին թաքստոցին. Բայց հաղթահարեցի գայթակղությունս և նորից սկսեցի հետևել մուլատին. Շուտով տարակուսանքս ցրվեց. Դեղին ջեկը մոտեցավ ավազանին, բայց չմտավ մեջը. Շրջանցելով թփուտները, ուղվեց նարնջենու պուրակի կողմը. Այնտեղ մի դռնակ կար, մուլատը ներս մտավ և դռնակը բաց թողեց. Երբեմն նա շան լակոտին ստիպում էր վնգստալ, թեպետ դրա կարիքը չկար. Քանի որ հիմա ալիգատորը բոլորովին մոտիկ էր գտնվում. Ես կարող էի լավ տեսնել հրեշավոր գազանին. Նա խոշոր ալիգատորների տարատեսակներին չէր պատկանում, թեպետ դնչից մինչև պոչի ծայրը 12 ֆուտ կլիներ. Ալիգատորը շարժվելիս իր թաղանթաձև լայն թաթի եղունգներով կառչում էր գետնին. Նրա անհարթ, կապտադարչնագույն մաշկը ծածկված էր լպրծուն լորձունքով, որը փայլում էր արևի տակ, իսկ շեղանկյուն թեփուկներին գունդ-գունդ ճահճային տիղմ էր կպած. Ինչպես երևում է, ալիգատորը շատ բորբոքված էր, և շան ամեն մի շարժումը նկատելիս կատաղության նշաններ էր ցույց տալիս. Նա բարձրանում էր իր հզոր թաթերի վրա, գլուխը վեր ցցում, կարծես ուզում էր զննել որսին. Թափահարում էր պոչը, փքվում էր. Միաժամանակ ձայներ էր արձակում, որոնք ամպրոպի հեռավոր որոտ էին հիշեցնում. Իսկ նրանից բուրող մշկահոտը օդը լցրել էր խեղտող գոլորշիով. Դժվար էր պատկերացնել ավելի զզվելի բան, քան այդ հրեշներ. Նույնիսկ առասպելական վիշապը չէր կարող այդքան սարսափելի լինել. Ալիգատորը, առանց կանգ առնելու, իր երկար մարմինը քարշ տվեց դռնակից ներս. Բայց կանաչ տերևները ծածկեցին այդ նողկալի սողունին. Շարունակելով հետևել մուլատին, ես շրջվեցի տան կողմը. Այստեղից կարող էի տեսնել գրեթե ողջ ավազանը. Նարնջենու պուրակի և մեծ ջրավազանի միջև գտնվում էր մի քանի յարդ երկարությամբ արհեստական լճակը. Լճակի հատակը ծածկված էր ջրով, որ գլխավոր ավազանից լցնում էին պոմպի միջոցով. Դա այսպես կոչված կրյաների բուծարանն էր, ուր կրյաներ էին գիրացնում ուտելու համար. Հայրս պահպանել էր իր վիրգինյան հյուրասիրության սովորությունը, իսկ Ֆլորիդայում այդպիսի հազվագյուտ համով կերակուր ճարելը դժվար չէր. Կրիայի բուծարանն անմիջականորեն կապված էր ավազանի հետ. Ես տեսա, թե ինչպես դեղին ջեկը մոտեցավ լճակին. Նա ձեռքում բռնել էր շան լակոտին և շարունակ ստիպում էր նրան վնգստալ. Մոտենալով ավազան տանող աստիճաններին, նա կանգ առավ և ետ նայեց. Նկատեցի, որ սկզբում նայեց տան կողմը. Ապա մեծ բավականությամբ նայեց այն կողմը, որտեղից եկել էր. Անկասկած ալիգատորը շատ մոտ էր, և մուլատը առանց տատանվելու լակոտին շպրտեց ջրի մեջ. Հետո անցնելով կրիայի բուծարանի կողքով, մտավ նարնջենու պուրակը և անհետացավ. Լակոտը, ընկնելով սառը ջրի մեջ, շարունակեց վնգստալ և հուսահատ թփրտալ, թաթերով ջուրը ճողփելով. Սակայն նա երկար չպայքարեց կյանքի համար. Ալիգատորը, որ հրապուրված էր ջրի ճողփյուններով և շան վնգստոցով, արագ մոտեցավ լճակին. Առանց մի վայրկյան իսկ տատանվելու նա արագ նետվեց ջուրը, կայծակի արագությամբ հասավ շանը, և իր սարսափելի ատամներով բռնելով զոհին, իսկույն անհետացավ ջրի տակ. Ես մի քանի րոպե վճիտ ջրի մեջ հետևում էի հրեշի շարժումներին, բայց շուտով, բնազդից մղված, ալիգատորը սուզվեց խոր փոսերից մեկի մեջ և անհետացավ։